Россию, Радио Свобода.
Вітаю вас, шановні слухачі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Незважаючи на так зване оголошене припинення вогню, бойовики продовжують обстріли сил антитерористичної операції, як стверджує керівник групи інформаційних спротив Дмитро Тимчук у соцмережі Facebook. У зоні бойових дій на Донбасі найбільш напруженої ситуації залишається в районах Донецька, Мар'їнки, Нікішиного, Щастя і Сміливого. Як стверджує пан Тимчук, цитата, російські терористичні війська продовжують активні наступальні дії і обстріли позиції українських військ. Загальна кількість обстрілів військами позиції українських вояків з моменту так званого оголошення двостороннього режиму припинення вогню перевищила вже 1000 разів. Ситуація зберігається складною не лише в районі Донецького аеропорту, штурм якого не припиняє сепаратисти, не лише в районі Дебальцевого Донецької області, а значно погіршилася ситуація минулої доби в районі населеного пункту Попасне на Луганщині. Там теж триває штурм з боку проросійських сепаратистів. І от, власне, зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати цей так званий режим припинення вогню, який ще був започаткований згідно з домовленістю Мінську 5 вересня нинішнього року, потім був пролонгований, деталі його уточнені під час підписання протоколу в тому ж таки Мінську 20 вересня. Це справді режим припинення вогню чи режим продовження вогню? І що в таких діях мають робити українські силовики? Як на це реагувати? Якою має бути їхня тактика і стратегія в такій ситуації? І ми це спробуємо з'ясувати з гостями студії. Назвемо так одного з наших гостей. Іван, псевдоним Телець, це боєць полку особливого призначення «Азов». Вітаю вас, пане Іване. Ваша участь особлива саме в тому зв'язку, що ви тривалий час брали участь в обороні ще одного дуже важливого, ключового населеного пункту на Донеччині, при Азов'ї, Маріуполя. І, звісно, там теж ситуація непроста, не лише в Донецькому аеропорту, не лише в Попасні, не лише в районі Дебальцево. Також я вітаю ще одного гостя нашої студії, Олександр Данилюк, радник міністра оборони України. Вітаю вас, пане Данилюк, і сподіваюся на участь вашу, шановні слухачі, що якщо ви набираєте номер 239-60-19, код Києва 044, маєте змогу заявити, висловити свою точку зору з приводу заявленої теми цього самого так званого припинення вогню і, звісно, поставити свої запитання нашим гостям. Ну, а на початку розмови я надам слово нашому кореспондентові Левку Степу, який не один день фактично перебуває в епіцентрі оцього от припиненого ніби вогню, а насправді в зоні бойових дій на Донеччині, в районі Дебальцевого. Левко, вітаю, чи чуєш ти нас?
Так, чую, доброго, Олександр, добрий день.
Добрий день, Левко. Ну, отже, яка раз ситуація? Як минула ніч, як зараз? Дійсно є припинення вогню, чи тривають сутички?
Я коли тільки приїхав сюди на схід, власне, працюю зараз в районі Дебальцево, в самому місті, в найближчих блокпостах, які на лінії вогню. І коли ставили це питання бійцям, вони зазвичай просто сміялися і запитували, чи я жартую. Бо насправді в Дебальцевому і в околиці про режим припинення вогню чули лише в новинах і в заявах наших високопосадовців. Не було тут і дня, аби не тривали обстріли. І більше того, самі бійці на кількох блокпостах заявляли, що їхні втрати, їхні будні, скажімо так, проходять ще більш насичено в плані боїв, ніж до режиму припинення вогню. Особливо це стало помітно за останній тиждень. Інтенсивність зросла і не доводиться говорити про режим припинення вогню.
Левко, а як у такій ситуації? Якою є тактика українських бійців? От починається обстріл, звісно, вони ж не можуть сидіти, склавши руки, мають відсіч щось робити у відповідь.
З іншого боку,
в такій ситуації як можна визначити межу? З одного боку, треба тільки тримати оборону, з іншого боку, українські війська, за твоїми словами, будь-яким чином намагаються дотриматися цього режиму припинення вогню, а не продовження.
Тут є чіткі накази, керівництва пояснили мені самі силовики. Ми не починаємо стріляти, але якщо є небезпека для здоров'я бійців, звісно, ми відповідаємо. І працюють не лише самі хлопці, бійці, а й вони просять підтримки в артилерії, а артилерія теж включається. Тобто, якщо стріляють по нашим позиціям, ми не сидимо, склавши руки, відповідаємо як можемо.
Левко, ще таке запитання. Чи казали тобі українські силовики, з якими ти спілкувався, Оцей режим припинення вогню його порушують лише проросійські бойовики, сепаратисти, власне, оцього самого, як називають його опоненти, Донбабве. Чи в тому числі в цих порушеннях беруть участь і російські регулярні війська?
Ну, тут можна говорити лише зі слів, власне, із вражень бійців, звісно, я не беруся оцінювати там силу і невміння тих, хто атакує, але як вони мені пояснили, то відчувається все-таки, що зараз беруть активну участь в боях більше все-таки сепаратисти проросійські, а не регулярна армія. Це відчувається, власне, у вміннях і в навичках, і в цих атаках, оскільки вони не є настільки потужними, що можна говорити було про участь регулярних частин. Тобто, на самі ж бійці, мабуть, постак переконані, що поки що такого якогось широкомасштабного наступу з застосуванням російської армії не відбувається. Тобто, здебільшого, це все-таки бойовики.
Дякую, Левко. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією був кореспондент Радіо Свобода в зоні бойових дій на Донеччині, саме в районі міста Дебальцевого. Левко Стек, бережи себе, будь обережним і чекаємо на подальші твої розповіді, як в прямому ефірі, так і в твоїх репортажах, а головне – відеосюжетах. Я звертаюся з першим запитанням до одного з гостей нашої студії, пана Данилюка, радника міністра оборони України. За вашими даними, Міністерство оборони України, оцей режим припинення вогню, його порушують лише проросійські бойовики-сепаратисти, місцеві Донеччини, Луганщини, чи в порушеннях задіяні в тому числі регулярні російські війська?
По-перше, я хотів би відзначити, що при всій повазі до кожної людини, яка на сьогоднішній день знаходиться на сході, і не лише тих, хто тримає зброю, а ті, хто займається і тиловим забезпеченням, це герої, це не обговорюється. Але тут треба враховувати, що дивитися на війну, а ми маємо велику війну на території України, яку Європа не бачила в Другої світової, очима солдата, це з літературної точки зору правильно. Да? Це правильно з емоційної точки зору. Але з історичної точки зору не можна дивитися на такі процеси, на такі панно з мікрорівня. Це просто неможливо. Коли ми говоримо про те, що нас обстрілюють, треба розуміти чітко, що нас обстрілюють щонайменше з відстані в декілька кілометрів. Тобто, якщо ми говоримо про мінометний вогонь, і якщо говоримо про артилерійський і системи залпового вогню, це може бути набагато більше відстань. Так, є, звичайно, випадки, коли ми бачимо ворога впритул, але в більшості випадків, так само, як це було, власне, впродовж другої більш активної фази конфлікту, ми маємо справу з артилерією і з її обстрілами, тобто ми не бачимо обличчя тих, хто стріляє, ми не бачимо, як вони вдягнені, ми не бачимо, хто влучно вони стріляють чи ні, це не є критерій, за яким можна визначити, чи це російські терористи, чи це російські терористичні військові. Да? Ну, тобто, за великим рахунком, говорити про те, що російська армія є армією якихось неймовірних професіоналів, теж не доводиться. Так, ми повинні визнати, що ми були не готові до цієї війни, у нас не було війська, ми його створюємо зараз. Але проти нас теж не морські котики воюють, американські.
Але після того, що сталося 27 серпня, Новоазовськ, Донеччина, коли визнають не лише українські силовики, а міжнародні спостерігачі дійсно втрутилися в російські регулярні частини, ситуація кардинально помінялася. Ви погоджуєтеся?
Ну, ситуація кардинально помінялася, тому що одна справа, коли ми маємо... Ну, перше, кількісно змінилося, а по-друге, і технічно змінилося. Коли заходять підрозділи, все ж таки, які вміють застосовувати ті сили і засоби, які в них наявні, там, де є кадрові військові підрозділи, де є офіцери, де злагоджені підрозділи, зрозуміло, що вони краще воюють. Це, ну, для будь-якої людини зрозуміло. Але... Я хочу сказати, що це від початку була російська агресія, і немає значення, в який спосіб вона відбувалася. Чи... силами там ССО російського спецназу і найманців, чи силами срочників і контрактників. У нас це є російська агресія, і ми її так і називаємо. Те, що стосується режиму припинення вогню, як на мене, це не позиція Міністерства оборони, це моя особиста позиція. Основна наша задача в цей сумнівний період сумнівного припинення вогню міняти максимальну кількість наших хлопців, які перебувають в полоні. Звичайно, це є основне, це те, що дійсно є результативним. Це перше. Ну і друге, очевидно, що в умовах перебування там регулярних російських військ, в тій кількості, в якій вони там знаходяться, говорити про продовження наступальної операції сьогодні не доводиться.
Тобто, а яка кількість є дані? Скільки? От Петро Порошенко, президент, вже давненько заявляв, що нібито 70% всіх військ виведено після укладення угод у Мінську.
Ну, ви розумієте, тут справа в тому, що враховуючи те, що Верховний Головнокомандувач озвучив таку інформацію, з мого боку було б некоректно давати якісь інші дані. Очевидно, в нього є більше інформації, але хочу сказати, що після того, як ця інформація була озвучена, ми фіксували неодноразові масові заходження колон на територію України. Має місце ротація, щоправда, але про що можна говорити абсолютно впевнено, що окрім тисяч бойовиків терористичних бандформувань, ми маємо так само тисячі російських військовослужбовців, і загальна їхня кількість складає від 15, можливо, до 25 тисяч.
15-25 тисяч?
Ну, це сукупно.
На території України?
І військові, і бандити. Ну, з великим рахунком це вони... І бандити військові. З російської армії, і бандити просто з російських бандформувань. От вони разом десь от стільки складають. До речі, різниці між ними особливої немає, тому що так, як себе поводять з полоненими окремі представники російської регулярної армії, коли просто добувають поранених, катують, знущаються, ну, це, скоріше, особисті відмінності. Тобто є нормальні, в принципі, ну, як можна назвати, тобто більш людяні такі окупанти, які все ж таки можуть там і води дати, і не будуть катувати.
Іде обмін полоненими, що важливо?
Ну, можливо, це основна причина.
Я надам слово іншому нашому гостеві, панові Івану, позивний Телець, правильно так називати? Yep. Це боєць уже не батальйону, а полку особливого призначення Азов, це той самий бойовий підрозділ, який боронить одне з ключових міст Донеччини, Маріуполь. Так. Ви коли звідти повернулися до Києва?
Звідти я повернувся тиждень.
Тиждень. Якою була ситуація, от особливо після 28 числа, коли російськими військами був взяти Новоазов, скільки, 40 кілометрів від Маріуполя?
Десь так, ну, трішки більше години їзди, то до, ну так, десь 40-50 кілометрів. Якою ситуація була? В той же день, коли настав це перемир'я, був обстріляний Маріуполь. Ну, взагалі-то обстрілювалося не місто, а його окраїни. Тобто автозаправочні станції, один будинок був на в той же день, чи ну десь так він був трошки пошматований, там уламок попав туди. Ну і одна жінка була вбита серед мирного населення.
Винесли чергування, в тому числі бойове, на тих місцях, які піддали обстрілу?
На той момент батальйон на всіх ключових блокпостах також був разом з військовими, несли чергування, працювали розвідувальні групи вздовж лінії цієї оборони. Тобто так були там... Ну, взагалі-то, розумієте, колега правий, бо мінімальна відстань граду, котрий там залп робить, це десь 5-7 кілометрів, мінімум. Нормальна відстань для нього кілометрів 20, для міномета кілометрів 5-7. Тобто, ну...
Залежить від калібру.
Так, ну, залежить. Ну, я беру там 120.
Абсолютно.
Так, десь 5-7 кілометрів. Тобто, навіть їх побачити, розумієте, ну, вчора там дзвонить мій колега і каже, я от бачу десь біля кілометра, півтора стоїть КАМАЗ сепаратиста. Що робити? Я не знаю, що робити. Ну, він говорить, я б такий, щоб бахнув туди птуром. Я розумію, але не можна було перемир'я. Ну, він сказав так, ну, прицілився, але... тримав їх. Якщо б, зрозуміло, він приїхав на блокпост, то дуже фагот і добрий вечір.
Перед тим, як зараз надам слово нашому слухачеві, до вас ключове запитання, пане Іване. Готові бійці Азову, інші українські силовики, дійсно втримати місто, якщо буде ще інтенсивніша атака з боку сепаратистів і, можливо, російських регулярних військ?
Я можу сказати за своїх побратимів, до останньої краплі крові це навіть не може обговорюватися. Навіть якщо не буде патронів, будемо з ножами, будемо все...
А крім бойового духу, технічне оснащення?
Технічне? На даний момент вже так. Тобто було нам набагато складніше, тому що була лише стрілецька зброя, і це було трошки важкувато.
Ну добре, як я обіцяв, надаємо слово нашому слухачі. Або слухачці, нагадаю, телефон студії прямого ефіру 239-60-19, код Києва 044. Саме цей номер набрав слухач. Добрий день, тільки представтеся.
Алло, добрий день, я називаюся Наталка, низько вам клоняюся, пишаюся вам. І ми молимося день і ніч, щоб база, матінка Божа Почаївська відбила, так як вона Турція відбила. Хлопці, скажіть, будь ласка, а чи зустрічали ви ті, що іменують себе православною армією? І як вони поводяться з людьми? Як вони православні, то вони мають допомагати? пораненому, хай би він хто не був.
Пані Наталко, ви маєте на увазі з боку сепаратистів?
Це бандформування, російсько-православне. Православна.
Ага, ну поясніть, пане Данилюк.
Ну, я хочу сказати, що насправді вони поводять себе так само, як ісламські фундаменталісти. Це є насправді абсолютно ксенофобська структура, яка об'єднує людей реакційної, абсолютно екстремістського світогляду. Окрім того, що вони русські є націоналіст, вони ще православний фундаменталіст. От. Об'єктивно є купа доказів того, що вони проводять етнічні чистки, що вони знищують представників інших конфесій, особливо протестантів.
Тобто величезна один, ну, из пленных, как бы, который попал, там был с вот этими нашивками Русской Православной Армии, и в процессе разговора с ним, как выяснилось, что его непосредственный, как бы, командир, который ими командует, мусульманин. И мне этот, как бы, момент слегка...
Ну, были дані в пресі, що нібито, якщо вірити цим даним, ну, коли, навпаки, українські силовики потрапляли в полон цим самим, значить, бійцям, вони казали, зачем ви прийшли на нашу землю? Цікава така фраза з їхніх уст, лунає з тих, хто з Північного Кавказу прибув. Але не будемо розпорошуватися на цю тему.
Те, що стосується, до речі, дуже цікавий, вірно підмічений момент Іваном, що дійсно ці православні фундаменталісти абсолютно терпимо ставляться до мусульман при цьому. При тому, що вони ненавидять Київський патріархат.
Ну, добре, якби вони до всіх терпимо ставилися. Ще один слухач. Так, ще один слухач приєднався до нашої розмови, набравши номер 239-60-19. Будь ласка, в ефірі, добрий день.
Добрий день. Це Михайло з Дубнова турбує. Я хотів би обом гостям питання такі задати, два штучки, мабуть. Яке забезпечення на сьогоднішній день солдатів, військовослужбовців на Сході, наприклад, харчуванням? Чи покращилось боєпостачання, чи покращилось? Чи готові вони до зимового періоду, ночі холодні? Як оце все діло? Покращується, не покращується? Чи яку
зрозуміло питання, пане Долюк. Справді, що робить Міністерство оборони? Було чимало закидів. Адже холодна пора року, нібито сидять наші солдати в штабнаментах, забезпечені погано, нібито. От що ви з цього приводу скажете?
Що... Знаєте, коли взагалі нічого немає, та, а потім воно починає з'являтися, то, звичайно, в процентному співвідношенні це колосальне покращення. Та. Але зрозуміло, що тим, хто там в перші 30%, яких забезпечили, не потрапив, їм від цього не легше. Та. Тобто це все одно 70%, які поки що межнуть. І ми це прекрасно розуміємо. Запасів, як ви самі розумієте, у нас ніяких стратегічних не було. Тобто нам сьогодні з коліс доводиться все закуповувати. Чому, зрештою, ми і робили все можливе для того, щоб до морозів закінчити операцію на Сході. Безперечно, до 16 жовтня, навіть до 10-го, планується забезпечити на 100% теплими речами. Щодо якості цих теплих речей, ну, безперечно, це не ідеальний варіант, і ніхто не буде говорити, що він ідеальний. Проте, я думаю, що це все-таки буде краще, ніж ті бушлати, які ми мали. Цього року ми вперше запустили зимові мерці. Ясно, що основна маса військовослужбовців, які мають фінансові можливості або які спілкуються з якимись своїми родичами або волонтерами, вони будуть намагатися собі придбати кращу екіпіровку, ніж та, яка є штатна. Це є об'єктивна даність. У нас на сьогоднішній день основна маса військових штатним одягом не користується. Ну, об'єктивно...
Тобто немає зараз такої ситуації, коли вже наближається зима, що фактично на одних волонтерах українські вояки трималися.
Давайте говорити відверто. Якщо у військовослужбовця є можливість взяти британський камуфляж, то він візьме британський камуфляж. Але тут, скоріше, проблема не з закупівлею, а от дуже слушне було зауваження щодо логістики. У нас в деяких підрозділах на сьогоднішній день на людину є по 5 бронежилетів. А є досі ще такі підрозділи територіальних оборони, де немає жодного. І причому це не тільки 5 бронежилетів, які привезли волонтери. Це може бути 3 виданих по лінії Міноборони. І ці, або і теж інколи для мене це загадка, навіщо, наприклад, танкісту бронежилет потрібен. Він просто фізично не може влізти в танк. Я ще розумію, коли волонтери танкістам везуть бронежилети, а ті не відмовляються, тому що, ну,
Хоч якийсь захід.
Ну, тобто, загальна ситуація стабілізувалася і, як ви стверджуєте, пане Данилюк, забезпечення наших солдатів.
Ми не розуміємо, на превеликий жаль, з огляду на те, що у нас суспільство пацифіковане, у нас взагалі мало хто уявляє, що таке війна, ми взагалі не розуміємо, які проблеми і задачі стоять перед військом. Колега дуже правильно відзначив, що оскільки ми маємо війну артилерії на великій відстані, то нам насправді сьогодні треба говорити не про засоби захисту, хоча це теж важливо, але це не
а про те саме озброєння, якщо вірити президентові Порошенку, 60% чи скільки було знищено українського.
Нам треба говорити про засоби розвідки в першу чергу, тому так. Що на відстані 5, 7, 15, 20, 60 кілометрів. Нам потрібні радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби.
Рація.
Нам потрібні засоби зв'язку для того, щоб оперативно комунікувати. Нам треба навчитися користуватися хоча б тими технічними засобами, які в нас є.
Ми здатні це зробити, українські солдати? Українські
ми це зробимо, звичайно.
Так. Скільки
але
нам це треба часу приблизно?
Полягає в тому, що сьогодні військова і військо взагалі українське – це єдина, мабуть, галузь нашого суспільного життя, яка піддається якимось метаморфозам позитивним. Тому що ну, це природньо. Якщо ми не створимо військо, ми просто загинемо. І тут відбуваються якісь зміни. Вони, на жаль, носять, як на мене, значною мірою хаотичний характер, хоча, можливо, в цьому теж є свої переваги.
І тобто це перемир'я при всіх його проблемах, при всьому тому, що воно порушується,
давайте реально
має позитив у цьому плачі
немає
для
ніякого
витримки
перемир'я.
Часу.
Ну, немає перемир'я. Є позиційне протистояння, яке на сьогоднішній день не може бути порушено брутально жодною зі сторін, в зв'язку з тим, що наступальна операція в таких умовах буде коштувати дуже дорого тій стороні, яка спробує її проводити.
І ще одному слухачеві надамо слово, у нас не так багато часу залишилося.
Алло.
Так, добрий день, представтеся.
Добрий день, Анатолій Буча. Я хочу звернутися до радника міністра оборони. Скажіть, будь ласка, що нас жде далі? Далі холода, ми обороняємося чи ми наступаємо? Що нас жде далі нашу армію?
Дякую вам за запитання. Ну, власне, ви почали вже відповідати? Ну, можете розвинути свою відповідь.
Моя позиція від початку цієї історії, ще задовго до того, як Росія перейшла до відкритої агресії, і коли це вже всім стало зрозуміло, я маю на увазі навіть не на Донбасі, а ще в Криму, була такою, що оскільки ми маємо справу все ж таки з Російською Федерацією, яка навіть в тому жалюгідному стані, в якому вона перебуває сьогодні, є великим і небезпечним противником, великим і небезпечним противником для будь-якої країни світу, то нам потрібно йти тим шляхом, який є найбільш для нас зручним. Тобто ми не можемо зламати Росію силою. Ми повинні сприяти тому, щоб Росія зламала цей путінський режим сама. Ми бачимо, що для цього є всі необхідні елементи. Тобто розраховувати на те, що ми виграємо війну і в Москві капітулюючий Путін поверне нам наші землі, не доводиться. Очевидно, що шлях української перемоги – це шлях російської революції і підпис.
Це реально за підтримки Путіна 80% з боку росіян?
Я вам хочу сказати, обговорювати таку підтримку. Ми бачили протести в Москві, вони налічували понад 100 тисяч. Акція на підтримку зібрала близько 20. А в Радянському Союзі навіть на останніх демократичних вже виборах були кандидати від компартії, які набирали понад 90%. Ми розуміємо, що такого не буває.
Я, до речі, на сам кінець нашої програми, у нас буквально хвилина залишилася. Є повідомлення преси, є вже й відео, що нібито йдуть переговори, знову ж таки, в цьому форматі представник ОБСЄ, і навіть в них бере участь російський генерал. Генерал-лейтенант Олександр Леньков, якщо я правильно називаю прізвище, і представник нібито українських військових щодо припинення вогню. В Горлівці нібито вони відбувалися ці переговори. Ви підтверджуєте це як радник міністра оборони?
Я от не можу зрозуміти, а з ким ми маємо вести перемовини? Ми воюємо з Росією і ведемо перемовини з їхнім генеральним штабом.
Значить, це неправда?
А чому ми повинні вести перемовини з їхніми якимись маріонетками, які нічого не вирішують? Це безглуздо, тому що вони є неефективними, це зіпсутий телефон. Звичайно, і про обмін полоненими ми здебільшого з ними і не ведемо перемоги.
З російськими саме військовими, так?
Звичайно, тому що і в нас полонені значною мірою це російські військовослужбовці. Ну це все. Ну, ми воюємо з Росією. Більше Росія воює з нами.
Повномасштабно.
Буквально вам 10 секунд. Ви коли збираєтеся знову? Їдете до Маріуполя, пане Іване?
Їду, так, але зараз мені поставлено цілі зробити тут все можливе для набору нормальних новобранців.
Дуже дякую вам за розмову. Час у нас вичерпано. Нагадаю, що це була ваша свобода за участю радника міністра оборони Олександра Дерюка і бійця полку особливого призначення Івана. Провів програму Олександр Лащенко.